μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, τα πρώτα πέντε εδάφια. Τα πρώτα πέντε εδάφια. Αν ανοίξατε τις γραφές σας, ρίξε μια πολύ γρήγορη κλεφτή ματιά, αν είστε από αυτούς που γρήγορα προλάβατε και ανοίξετε, στα προηγούμενα εδάφια. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό εκεί, που πηγαίνουν οι φοροεισπράκτορες. Τώρα βέβαια δεν είναι καλή μέρα να μιλάμε για τέτοια πράγματα, αλλά τέλος πάντων οι φοροεισπράκτορες πηγαίνουν και λένε στον Πέτρο, εσείς δεν πληρώνετε τον φόρο που υπάρχει ένας φόρος για τον ναό. Ένα δίδραχμο. Μακάρι ήταν δύο δραχμές, νομίζω θα τους αγαπούσαμε όλους τους εφοριακούς έτσι. Και τέλος πάντων υπάρχει εκεί πέρα μία συζήτηση που γίνεται ενδιαφέρουσα, τα λέω τώρα για να μην τα πούμε μετά μέσα στο μήνυμα, που ο Ιησούς Χριστός συνομιλεί με τον Πέτρο και λέει από ποιους εισπράττουν φόρους οι βασιλιάδες, από τα παιδιά τους, από τους δικούς τους ή από τους ξένους. Και λέει από τους ξένους, τέλος πάντων του λέει πήγαινε, ψάρεψε ένα ψάρι και θα βρεις εκεί πέρα 4 δραχμές, πλήρωσε και τον δικό μου φόρο και τον δικό σου. Τώρα αυτή είναι μια από τις πιο αλόκοτες ιστορίες. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτήν, αλλά απλά να την αναφέρω γιατί έχει μια σημασία. Είπαμε πάντοτε τα μαθηματικά μας βοηθούν, έτσι, το 17 πριν το 18, άρα το τι γίνεται στο κεφάλαιο 17 έχει μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε τι γίνεται στο κεφάλαιο 18. Κάποια άλλη φορά, αν ο Κύριος δεν έρθει, ίσως ασχοληθούμε με αυτή την περικοπή σε κάποιες εκλογές ή τέλος πάντων όταν έχει να κάνει με το πώς σχετιζόμαστε με την εξουσία. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περικοπή αυτή. Όμως, έχοντας πει αυτά, ίσως καλύτερα θα ήταν να τη διάβαζα παρά να σας τα έλεγα όλα αυτά τα λόγια, πάμε στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση. Εκείνη την ώρα που γίνονταν δηλαδή τα προηγούμενα, πήγαν οι μαθητές στον Ιησού και τον ρώτησαν, ποιος είναι άραγε ανώτερος στη Βασιλεία του Θεού? Ο Ιησούς φώναξε τότε ένα παιδάκι, το έβαλε να σταθεί ανάμεσά τους και είπε, σας βεβαιώνω πως αν δεν αλλάξετε και αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, αυτός είναι ο ανώτερος στη Βασιλεία του Θεού. Και όποιος δεχθεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του. Η περικοπή αυτή ξεκινά ένα κεφάλαιο που ως θέμα του έχει τις σχέσεις μέσα στην κοινότητα της πίστης, μέσα αυτό που λέμε Βασιλεία του Θεού. Τις προάλλες περνούσε εκεί από τη Νέα Σμύρνη έξω από το γυμνάσιο που είναι κοντά στην πλατεία και τα παιδιά γράφαν θρησκευτικά μάλλον και βγαίνει ένας έξω και φωνάζει, τι είναι αυτό βρε με τη Βασιλεία του Θεού? Μάλλον τους έβαλε ερώτηση για τη Βασιλεία του Θεού. Δημοκρατία έχουμε, έτσι, τι ασχολούμαστε με τη Βασιλεία? Αλλά καταλαβαίνουμε ότι το θέμα έχει να κάνει με αυτή την καινούργια ανθρωπότητα, με μια νέα κοινωνία, με μια νέα κοινότητα πίστης που έρχεται ο Ιησούς Χριστός να θεσπίσει, η οποία κατά κάποιο τρόπο υπάρχει και εισβάλλει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι η πόλη του Θεού μέσα στην πόλη του ανθρώπου. Πώς λοιπόν μοιάζει η ζωή εκεί? Και είναι ενδιαφέρον ότι όλο το κεφάλαιο 18 μιλάει για αυτές τις σχέσεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού και ξεκινά με αυτή την περικοπή που σαν θέμα της έχει την ταπεινοφροσύνη. Την ταπεινοφροσύνη. Πώς μοιάζουν οι σχέσεις? Χαρακτηρίζονται από ταπεινοφροσύνη. Και τώρα, γιατί σας είπα πριν ότι είναι σημαντικό να θυμηθούμε την ιστορία, το περιστατικό που έχουμε στο κεφάλαιο 17 με τον φόρο και όλα αυτά τα πράγματα? Επειδή αν αναλογιστούμε για ένα λεπτό πώς μοιάζει η ζωή εκεί έξω, πώς μοιάζουν οι σχέσεις εκεί έξω, νομίζω ότι αυτό που διδάσκει η περικοπή που μόλις διαβάσαμε είναι ότι έξω το θέμα είναι πώς οι μεν θα πλουτίσουν εις βάρος των δε. Αν θα μπορούσαμε να το κωδικοποιήσουμε, αυτό ρωτάει ο Χριστός. Από ποιους παίρνουν οι βασιλιάδες? Από τους δικούς τους, από τους άλλους? Το θέμα είναι τα λεφτά, το θέμα είναι το όφελος και υπάρχουν αυτές οι συγκρουσιακές σχέσεις με τις οποίες οι μεν προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους δε. Αυτή είναι η ζωή εκεί πέρα έξω. Διαφωνεί κανένας? Νομίζω πως δεν διαφωνεί κανένας απολύτως. Είναι πως αυτοί που έχουν την εξουσία ή έχουν την δυνατότητα θα ωφεληθούν εις βάρος αυτών οι οποίοι δεν είναι στα πράγματα ή δεν έχουν την εξουσία. Πώς οι μεν θα ωφεληθούν εις βάρος των δε. Όμως όταν μπαίνουμε μέσα στις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν στην Βασιλεία του Θεού, τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πώς μοιάζει λοιπόν η ζωή μέσα στη Βασιλεία του Θεού? Και θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα. Την φύση αυτής της ζωής, την δυσκολία της και τέλος το κίνητρο, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει πραγματική και εφικτή. Να ξεκινήσουμε με την φύση των σχέσεων μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Τι κάνει ο Ιησούς όταν ξεκινά αυτή η συζήτηση? Παίρνει, μάλιστα λέει, προσκαλεί, φωνάζει ένα παιδάκι και το βάζει ανάμεσά τους και τους λέει ότι για να μπει κάποιος μέσα στην Βασιλεία του Θεού, ή με άλλα λόγια, οι άνθρωποι που απαρτίζουν τη Βασιλεία του Θεού μοιάζουν ή πρέπει να γίνουν σαν αυτό το παιδάκι. Και εδώ αρχίζει μία σειρά ερμηνεών που είναι γεμάτες με ρομαντισμό. Ξέρετε, αν διαβάσετε πολλά υπομνήματα σχολείων των προηγούμενων αιώνων, πολύς ρομαντισμός. Ψάχνουμε να βρούμε τι θετικά χαρακτηριστικά έχουν τα παιδάκια και εμείς να τα μιμηθούμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, να βρούμε λοιπόν όλα αυτά τα καλά στοιχεία που τα παιδιά έχουν, να τα βρούμε και εμείς και να τα έχουμε στη δική μας ζωή για να μπούμε μέσα στην Βασιλεία των Θεών. Εξηγήσεις, τα παιδιά συγχωρούν εύκολα, τη μία στιγμή μάλλον. Τα έχω ακούσει εγώ αυτά που σας λέω και τα έχω διαβάσει. Να γίνουμε σαν τα παιδιά, γιατί και τα παιδιά μπορεί να μαλώνουν την μία ώρα, την άλλη ώρα να παίζουν μαζί, ξεχνούν εύκολα. Να γίνουμε σαν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι ειλικρινοί, ό,τι έχουν σου το λένε, ειλικρίνεια. Επειδή τα παιδιά είναι αυθόρμητα, ακόμη έχω ακούσει και ερμηνείες που μιλούν για τα παιδιά που είναι αθώα. Να γίνετε λοιπόν, να μοιάσετε στην αθότητα αυτά τα παιδιά. Ψάχνουμε με άλλα λόγια να βρούμε ένα θετικό χαρακτηριστικό που έχουν τα παιδιά και έτσι πρέπει να το μιμηθούμε κι εμείς για να είμαστε μέλη της Βασιλείας του Θεού. Όμως, αυτό είναι λάθος για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι, έχοντας μεγαλώσει τρία παιδιά, μπορώ να σας πω ότι για κάθε θετικό χαρακτηριστικό που μπορείτε να σκεφτείτε, μπορώ να σας πω, άντε να πω δύο, αρνητικά χαρακτηριστικά που έχουν τα παιδιά, έτσι. Δηλαδή, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε, ωραία τα παιδιά, αλλά καμιά φορά σου σπάνε και τα νεύρα τα παιδιά, έτσι, και δεν είναι πια το χαρακτηριστικό, έτσι, τι καλά που είναι, τι χαριτωμένα, τι μια στιγμή είναι χαριτωμένα, την άλλη στιγμή θέλεις να τα πνίξεις, έτσι. Άρα, νομίζω ότι είναι πολύ αφελές το να πούμε, α, να γίνεται σαν τα παιδιά, ότι αυτό τέλος πάντων το λέει ο Χριστός με έτσι μια δόση ρομαντισμού. Προσπαθήστε κι εσείς να γίνετε καλοί σαν τα παιδάκια αυτά κτλ. Έτσι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο μια τέτοια κατανόηση είναι λάθος, είναι επειδή βλέπουμε τα παιδιά μέσα από τα μάτια του δυτικού ανθρώπου. Και έτσι λοιπόν τα παιδιά στην κοινωνία μας, στο κέντρο είναι τα παιδιά, στις οικογένειές μας, στο κέντρο είναι τα παιδιά. Αυτό, πρέπει να σας πω, είναι ο σύγχρονος δυτικός τρόπος να σκεφτούμε. Δηλαδή, δεν πρέπει να καταλάβουμε αυτά που λέει εδώ το Ευαγγέλιο με το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Πώς έβλεπαν άραγε τότε τα παιδιά? Δεν χρειάζεται να κουραστούμε, ούτε να πάμε μακριά. Στο επόμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 19, έχουμε εκείνο το περιστατικό που οι γονείς φέρουν τα παιδιά να τα ευλογήσει ο Χριστός και οι μαθητές τι λένε, θυμάστε? Και ο Χριστός λέει, αφήστε τα παιδιά και μην τα εμποδίζετε. Οι μαθητές εμποδίζουν. Γιατί άραγε? Επειδή σαν καλοί άνθρωποι της εποχής τους πιστεύουν ότι τα παιδιά είναι ένα βάρος, μία ενόχληση μέχρι τη στιγμή που πια θα μεγαλώσουν και μπορούν να δουλέψουν στα χωράφια ή μεγαλώσουν και μπορούν να παντρευτούν, είναι ένα στόμα που πρέπει να το ταΐζεις. Και όταν ανοίγει το στόμα αυτό και αρχίζει και μιλάει, λέει ανοησίες. Αυτό πίστευαν για τα παιδιά. Τα παιδιά δεν είχαν καμία αξία, δεν υπήρχε η Βουλή των Εφήβων, ούτε ο Λαζόπουλος να λέει τα παιδιά έχουν πάντα δίκιο. Δεν τα πίστευαν αυτά τα πράγματα τότε. Έτσι, ήταν κάτω-κάτω στην πυραμίδα της ιεράρχησης. Όταν λοιπόν ο Χριστός λέει πρέπει να είστε ή να γίνετε σαν τα παιδιά, δεν λέει βρείτε ένα θετικό στοιχείο των παιδιών και μιμηθείτε το. Αλλά λέει, κοιτάξτε κάτι, τι είναι τα παιδιά. Τι είναι τα παιδιά. Πώς βλέπετε τα παιδιά. Σαν τον πάτο. Λοιπόν, στη Βασιλεία του Θεού μπαίνουν οι πάτοι. Όταν έβαλε τα παιδιά μπροστά, το καταλαβαίνουμε όταν σκεφτούμε το κεφάλαιο 19, οι μαθητές όταν είδαν τα παιδάκια, δεν είπαν, α, καταλάβαμε. Είπαν, τι κάνει αυτός, τρελάθηκε. Ασχολείται, ούτε πρόσεχαν αν υπήρχαν παιδιά. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν τους λέει, αν θέλετε να μπείτε στη Βασιλεία του Θεού, να σας πω κάτι. Αυτοί που έχουν θέση στην Βασιλεία του Θεού είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καμία άλλη θέση μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Αυτοί που έχουν θέση μέσα στην κοινότητα της πίστης είναι αυτοί που νιώθουν ότι δεν έχουν καμιά θέση μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων ή έστω έχουν την πιο παρακατιανή θέση. Και αυτό, ότι αυτό εννοούσε ο Χριστός, το βλέπουμε καθαρά όταν εξηγεί στο εδάφιο 4. Λέει, όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του, σαν αυτό το παιδί, δεν είναι ότι τα παιδιά είναι ταπεινά. Ακούσε καμιά φορά τα παιδιά να μιλάνε έτσι και τρελαίνεσαι. Αλλά η θέση τους μέσα στην κοινωνία είναι η πιο ταπεινή θέση. Αν λοιπόν κάποιος δεν ταπεινώσει τον εαυτό του, δηλαδή δεν συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει καμία διαφορετική και άλλη θέση παρά την θέση που ένα παιδί έχει σε εκείνη την κοινωνία, δηλαδή την μη θέση, δεν έχει ρόλο και θέση μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Ο τρόπος ύπαρξης μέσα στην Βασιλεία του Θεού, ο τρόπος ύπαρξης μέσα στην κοινότητα της πίστης είναι η ταπεινοφροσύνη. Είναι η ταπεινοφροσύνη. Είναι το να ψάλλεις αυτόν τον εκπληκτικό ύμνο που λέει δύο είναι, ο ένας, τι είμαι εγώ, τι είμαι εγώ, και ο άλλος, ποιος είμαι εγώ. Έχουμε δύο εκπληκτικούς ύμνους που ξεκινούν με αυτό το ερώτημα. Παρά να σκεφτούν, μα φυσικά εγώ. Αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά, η ταπεινοφροσύνη. Τώρα, είναι εύκολη υπόθεση. Μπορεί να το ακούσετε, να φύγετε και να πείτε, α, ναι, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Δεν νομίζω ότι έχω πρόβλημα σε αυτό. Μην κοροϊδευόμαστε, είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Και για να το καταλάβουμε, καθώς σκεφτόμαστε τώρα την δυσκολία αυτής της αρετής και αυτού του τρόπου ύπαρξης, σκεφτείτε πώς ξεκινάει η περικοπή μας. Οι μαθητές πηγαίνουν στον Ιησού, κοιτάξτε το εδάφιο 1, και τον ρωτούν, ποιος άραγε είναι ανώτερος στη Βασιλεία του Θεού. Με άλλα λόγια, δεν σου βγαίνει καθόλου αυθόρμητα. Αν ένα ερώτημα σου βγαίνει αυθόρμητα, είναι εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον, ποιος είναι ανώτερος εδώ πέρα. Αυτό είναι το θέμα τους. Και για να καταλάβουμε το πόσο ριζωμένη είναι η υπερηφάνεια και ο ανταγωνισμός μέσα μας, σκεφτείτε σας παρακαλώ αυτή την εισαγωγική φρασούλα. Εκείνη την ώρα, δηλαδή, πηγαίνουν στον Χριστό και τον ρωτούν ποιος είναι ανώτερος μες στη Βασιλεία του Θεού. Μια συγκεκριμένη ώρα. Ποια συγκεκριμένη ώρα. Αν διαβάσετε ξανά τα προηγούμενα εδάφια, θα δείτε ότι λίγο πριν από αυτό το περιστατικό που διαβάσαμε, έχουμε την δεύτερη πρόρηση του Ιησού Χριστού σχετικά με τον Σταυρό και το πάθος του και τον θάνατό του. Λίγο πριν, μάλιστα στα άλλα συνοπτικά Ευαγγέλια, στον Μάρκο και στον Λουκά, είναι αμέσως πριν. Έτσι, εδώ στον Ματθαίο μεσολαβεί αυτό το περιστατικό. Πιστεύω για να τονίσει την αντίθεση, το πώς οι βασιλιάδες συμπεριφέρονται μέσα στην βασιλεία των ανθρώπων και το πώς ο βασιλιάς μας συμπεριφέρεται μέσα στην κοινωνία των πιστών. Αλλά αυτό είναι, θα το δούμε σε ένα λεπτό. Αλλά προσέξτε, λίγο πριν ο Χριστός τους λέει, ξέρετε κάτι, θα ανεβώ πάνω στο σταυρό, θα γίνω θυσία, θα πεθάνω, και αυτοί τι σκέφτονται, ποιος θα είναι ανώτερος, εγώ ή άλλοι. Δείτε πόσο δύσκολο είναι να ζήσουμε με αυτή την ταπεινοφροσύνη για την οποία μιλούμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και αν δεν σας αρκεί αυτή η εξήγηση που σας είπα, σκεφτείτε και κάτι ακόμη. Αν προχωρήσουμε λίγο στο κεφάλαιο 20 του Ευαγγελίου του Ματθαίου, ας πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός λοιπόν τους λέει, λένε, ποιος θα είναι ανώτερος, κοιτάξτε κάτι, πρέπει να γίνετε σαν τα παιδιά, έτσι, πρέπει δηλαδή να ταπεινωθείτε, αυτός είναι ο δρόμος και είναι ο τρόπος ύπαρξης μέσα στη βασιλεία μου, το καταλάβαμε, πιστεύω το κατάλαβαν, δηλαδή όπως και εμείς εδώ πέρα θα φεύγαμε, αν σας ρωτούσα έξω τι κατάλαβες, θα πεις κατάλαβε ότι ο ποιμένας μας είπε ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί και τα λοιπά, το κατάλαβαν και αυτοί, αλλά δύο κεφάλαια πέρασαν και ερχόμαστε στο κεφάλαιο 20 και διαβάζουμε εκεί, αν πάτε στο κεφάλαιο 20, στο εδάφιο 20, 21 και 22, ότι πιάνει η μητέρα των ιών του Ζεβεδαίου, έτσι, η μητέρα του Ιωάννη και του Ιακώβου, τον Χριστό, και του λέει, σε παρακαλώ, όταν θα έρθει στη βασιλεία σου, μπορεί ο ένας γιος μου να είναι στα δεξιά σου και ο άλλος να είναι στα αριστερά σου. Και ίσως σας πείτε, αχ, αυτές οι μητέρες, έτσι, πάντα θέλουν να προωθήσουν τα παιδιά, αλλά δεν φταίνε. Μετά διαβάζουμε λίγο παρακάτω ότι οι μαθητές αγανάκτησαν. Γιατί αγανάκτησαν? Πώς είναι δυνατόν αυτοί και όχι εμείς? Δείτε λοιπόν πόσο δύσκολο, πόσο ριζωμένο μέσα στον άνθρωπο είναι. Δεν πάμε να λέμε ότι εδώ πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Μέσα η σάρκα μου με κάνει να θέλω εγώ να είμαι ο καλύτερος. Η δική μου ιδέα να είναι η σωστότερη. Το δικό μου να γίνεται. Είναι ριζωμένο μέσα μας. Και να το κάνουμε το πράγμα ακόμα πιο δύσκολο. Τι είπαμε προηγήθηκε πριν στον Ματθαίο 18 πει ο Ιησούς Χριστός ότι πρέπει να είστε παιδιά και οι μαθητές ρωτούν ποιος πρέπει να είναι μεγαλύτερος, η πρόρηση του πάθους του. Ξέρετε τι λέει ο Ιησούς Χριστός λίγο πριν η μητέρα των ιών του Ζεβεδαίου πάει. Έχουμε την τρίτη προφητεία από τον Χριστό για το υπερχόμενο πάθος του. Ξανά ο Χριστός λέει θα πεθάνω στο Σταυρό, υπηρέτης και δούλος. Και αυτή ξανά το ίδιο πράγμα. Δεν μου λες, μπορώ εγώ να είμαι στα δεξιά και στα αριστερά, να προλάβω να βάλω το πόδι μου μέσα στην πόρτα για να είμαι εγώ, να έχω ένα προτέρημα και να έχω ένα προνόμιο που οι άλλοι δεν έχουν. Δείτε πόσο δύσκολη είναι η ταπείνωση. Και πρέπει εδώ να προσθέσω ότι ιδιαίτερα στις μέρες μας, δηλαδή δεν φτάνει που η τάση μας μέσα, η σάρκα μας κάνει να θέλουμε να είμαστε εμείς οι πρώτοι, οι καλύτεροι, οι ανώτεροι, οι πιο σπουδαίοι. Πια ζούμε σε κοινωνίες για τις οποίες ισχύει το εξής. Είναι κοινωνίες που σου λένε ότι ξέρεις κάτι τώρα, το να λες σε κάποιον όπως είπες ότι είσαι ο πάτος, τι είναι αυτά που λες τώρα. Έτσι, ο κόσμος έχει αισθήματα μειονεξίας, χαμηλής αυτοεκτίμησης. Έρχονται εδώ στην εκκλησία λοιπόν να τους πεις είσαι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα των ουρανών, είσαι ο πρώτος, είσαι ο καλύτερος. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα να το λες είσαι ο πάτος. Έτσι, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Βλέπετε, δεν αντέχουν και οι δικές μας οι ευαισθησίες. Και ξέρετε όλο αυτό δεν ξεκινάει έτσι από την ψυχολογία. Έχει βαθιά φιλοσοφικές ρίζες. Ήδη από τον 17ο αιώνα, μέσα από την γέννηση του ανθρωπισμού και του διαφωτισμού, αρχίζει να δημιουργείται μια διαφορετική κουλτούρα. Τώρα, δεν θέλω να σου το παίξω έξυπνος, αλλά για κάποιο λόγο αυτές τις μέρες διάβαζα ένα βιβλίο του Σπινόζα. Είχα διαβάσει όταν έκλαψε ο Σπινόζα, άλλο βιβλίο αυτό. Διάβαζα την Ηθική, ένα βιβλίο του Σπινόζα, του Ολλανδού, Ολλανδοεβραίου φιλοσόφου, 1600 κάτι. Και μέσα εκεί, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα έργο ζωής. Έχει το θέμα του ηθική, έχει μία πρόταση, είναι έτσι γραμμένο, πρόταση, απόδειξη κτλ. Που το θέμα της είναι η ταπεινότητα. Η ταπεινότητα. Τώρα μιλάμε αρχές 17ου αιώνα, γράφει. Η ταπεινότητα δεν είναι αρετή. Δηλαδή, δεν προέρχεται από τον λόγο. Απόδειξη. Η ταπεινότητα είναι μια λύπη που προέρχεται από το ότι ο άνθρωπος ενατενίζει την αδυναμία του. Καθώς όμως ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτό του με τον αληθή λόγο, υποτίθεται ότι κατανοεί την ουσία του, του τέστην, την δύναμή του. Οπότε η ταπεινότητα, δηλαδή η λύπη που προέρχεται από το ότι ο άνθρωπος ενατενίζει την αδυναμία του, δεν προέρχεται από αληθή ενατένιση, δηλαδή από τον λόγο, ούτε είναι αρετή, αλλά είναι πάθος, δηλαδή πρόβλημα. Σκεφτείτε το λιγάκι. Και δείτε πώς η κοινωνία μας θεωρεί τους ταπεινούς ανθρώπους, ανθρώπους ασθενείς, αδύναμους. Έχεις ένα πρόβλημα. Είναι πρόβλημα η ταπεινοφροσύνη. Λοιπόν, μέσα σε αυτές τις κοινωνίες ζούμε. Δηλαδή, αυτό που είναι σημαντικό για σένα είναι να έρθεις σε επαφή, τέλος πάντων, τον εσωτερικό σου άνθρωπο, να πιστέψεις στις δυνάμεις σου. Αυτό το πράγμα ακούς όλη την ώρα. Και έρχεσαι μέσα εδώ και σου λέει ο Χριστός, ξέρεις κάτι, ο τρόπος ύπαρξης μέσα στη δική μου κοινότητα της πίστης, ο τρόπος ύπαρξης των δικών μας σχέσεων πρέπει να χαρακτηρίζεται από ταπείνωση. Να λες, εσύ νομίζεις είσαι πάτος, εγώ είμαι πιο πάτος από σένα. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Πώς είναι δυνατόν? Πάει τόσο κόντρα στη φύση μας. Κοιτάξτε και κλείνουμε με αυτό το εδάφιο 5. Το εδάφιο 5. Ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο τρόπος για να ζήσουμε αυτή την ζωή της ταπείνωσης στις σχέσεις μας? Κοιτάξτε πώς κλείνει ο Χριστός, προσθέτει και αυτή την φράση. Και όποιος δεχθεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, λέει ο Χριστός, δέχεται εμένα τον ίδιο. Σκεφτείτε το λιγάκι. Σκεφτείτε τι λέει ο Χριστός σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν σας φαίνεται δύσκολο και παράλογο εσείς, σπουδαίοι άνθρωποι, να δείτε τον εαυτό σας σαν ένα παιδί, θέλω να σας πω ότι πρώτα απ' όλα εγώ δέχτηκα να γίνω ανάμεσά σας ένα παιδί. Όποιος δέχεται ένα παιδί στην πραγματικότητα, δέχεται εμένα. Γιατί? Γιατί σε αντίθεση με αυτούς τους βασιλιάδες που διαβάσαμε στο κεφάλαιο 17, οι οποίοι φανερώνουν την δύναμή τους, την εξουσία τους, με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εκμεταλλευτούν τους άλλους, να βάλουν όλους τους άλλους να τους υπηρετούν. Ο δικός μας βασιλιάς, ο βασιλιάς αυτής της βασιλείας, έγινε υπηρέτης όλων. Μας καλεί να γίνουμε πάτη, γιατί εκείνος έγινε ο πάτος. Και σκεφτείτε την απόσταση που εκείνος διήνυσε. Δηλαδή για μερικούς από εμάς δεν θέλει και πολύ κόπο να βρεθεί στον πάτο, εκεί κοντά είμαστε. Αλλά εκείνος πλούσιος όν, στον κόλπο του πατέρα, αυτόν εκένωσε και έλαβε δούλου μορφή. Έγινε σαν το παιδί ανάμεσά μας. Και συνεχίζει. Όταν στον Ματθαίο 20 τους λέει ο Χριστός, τους μαθητές που διαλέγανε θέση αριστερά ή δεξιά, που μου πάει καλύτερα, εκεί ουσιαστικά τους λέει ότι κοιτάξτε, όλοι οι άνθρωποι, οι βασιλιάδες των εθνών προσπαθούν να κατακυριεύσουν και να εξουσιάσουν, αλλά τους μιλάει για τον εαυτό του και το ίδιο λέει και στον Μάρκο 10. Εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, δεν ήρθε δια να υπηρετηθεί, αλλά δια να υπηρετήσει. Και να δώσει αυτόν λίτρο αντιπολών. Αυτός είναι ο σωτήρας μας. Αυτός είναι ο Χριστός. Είναι αυτός ο οποίος ταπείνωσε τον εαυτό του. Και η σωτηρία μας είναι καρπός αυτής της ταπείνωσης. Έτσι λοιπόν, καθώς λατρεύουμε αυτόν που είχε τα πάντα και τα άφησε όλα στην άκρη, μας καλεί ως ακόλουθοί του να ζήσουμε μια ζωή τέτοιων σχέσεων. Που όταν θα ακούσουμε, και το είπε ο Γιώργος, τι ωραία που το είπε, όταν ακούσουμε ένα παιδί που βασανίζεται μέσα στο πρόβλημα των ναρκωτικών, να μην δω εγώ τον εαυτό μου αφιψηλού και να πω εγώ φυσικά τα κατάφερα καλύτερα στην ζωή μου, άρα αξίζω κάτι παραπάνω, αλλά να πούμε, ξέρεις κάτι, και εσύ και εγώ έχω ανάγκη από την χάρη του Θεού. Δεν είμαστε διαφορετικοί. Δεν είμαστε διαφορετικοί. Μία από τις αγαπημένες μου παραβολές, και το λέω σε κάθε ευκαιρία που μπορώ να βρω, είναι αυτή η παραβολή που λέει ο Ιησούς Χριστός μέσα στο σπίτι του Σίμωνα, του Φαρισαίου, όταν έρχεται εκείνη η αμαρτωλή γυναίκα και λέει ο Σίμωνας, δεν ξέρεις τι είδους, πια και ποταπή, τι γυναίκα και τι είδους γυναίκα. Γιατί πιστεύει ότι αυτός είναι άλλο είδος. Και πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι είμαστε άλλο είδος από εκείνο το είδος. Και ο Ιησούς Χριστός του λέει μια ιστορία. Του λέει την παραβολή στην οποία δύο χρωστούν, ο ένας 500, ο άλλος 50 και δεν έχουν να τα πληρώσουν. Και πολλές φορές τη διαβάζουμε αυτή την παραβολή και την καταλαβαίνουμε με τους δικούς μας τρόπους. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πιο προσβλητικό που λέει αυτή η παραβολή? Σίμωνα, και εσύ και αυτοί είστε από το ίδιο είδος. Χρεώστες. Τώρα, στο 550 αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αλλά και οι δυο είστε το ίδιο. Το ίδιο. Πρέπει να γίνουμε σαν τα παιδιά. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ήμασταν τίποτε. Και ό,τι έχουμε, το χρωστούμε στην χάρη του Θεού. Και αν το πιστέψουμε αυτό, αδέλφια μου, ξέρετε πόσο διαφορετικές θα είναι οι σχέσεις μας. Όταν καταλάβουμε τη δική μας αμαρτωλότητα και ότι ό,τι έχουμε το οφείλουμε στην χάρη του Θεού, ξέρετε πόσο λιγότερο θα κουτσομπολεύουμε, πόσο λιγότερο θα κρίνουμε, πόσο πιο εύκολα θα γυρίσουμε στον διπλανό μας και θα του πούμε τι κάνεις, πώς σε λένε, θα τον αγκαλιάσουμε. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να ξαναθυμηθούμε το Ευαγγέλιο, να ξαναδεχθούμε ή ίσως να δεχθούμε για πρώτη φορά τον Χριστό. Δηλαδή να δεχθούμε Αυτόν ο οποίος τα είχε όλα και τα άφησε όλα για να δεχθεί εσένα και εμένα και μας καλεί να τον ακολουθούμε. Αμήν.